Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Murmastienis apkortnī Varakļonu novadā devēto raizi 40 gadu laikā mozu iergļu liksdā konstatēti divi jaunī ierglāni, kas ir īpaši rāds gadījums informēja akciju sabīdrēba Latvijas valsts meži. Jaunos iergļus monitoringa laikā vienā no sešiem paraugu laukumiem pamanījis Latvijas valsts mežu vecokijas vidis eksperts un ornitologs Uģis Bergmanis. Divi jaunī ierglāni vienā mozu iergļu liksdā ir īpašs rātums. Divus pieaugušus ierglānus vienā liksdā var novārot ļoti rātījo sugai raksturēga liksdošanas īpatnēba ir kainismas, noroda Bergmanis. Parasti no divam mūlam izškeltījuma colānim vecokīs nūknoboja jaunoku un tikai napūnūs 2% no visiem sekmēgiem liksdošanas gadījumiem. Liksdos ir īspie izaug diviem jauniem putniem, skaidroja ornitologs. Paraugu laukumā Murmastiene pietījami tika sokti pirms 40 godiem. Konkrētīs teritorijā šis ir tikai 9. Gadījums ar diviem praktiski pieaugušiem jauniem ierglāniem vīnā līgzdā. Sokot sviņāt Viļakas pilsātas 730 godu jubiļējo pie evangēliski luteriskos baznēcas 19. Jūlijā tika atklots jauns vidis objekts Gromota. Bolvu novada pašvaldēbas domis priekšsādātojas Sergejs Maksimovs visiem klotasošiem novieļāja, lai šai Gromota kolpoja Viļakas pilsātai. Viļakas pilsātas porvaldis vadētojas Oļegs Kesks priecojos, ka pilsātā būs jauns turisma objekts un pazateicās par ideju un tos realizēšanu un atbalstu. Arī Viļakas uz svātos Jēzus sirds Romas katoļu draudzis prāvests Guntars Skutals novieļāja, lai vidis objekts kolpoja vēl vairāk tīm, kuri šodien nevarāja izrastīs, lai dīva vords ir kai ceļa maize mūsim visim. Viļakas evangēliski luteriskos draudzes priekšnīca Rītā Milakne pazateicās visim, kas bija klotas uži atklošanā, par ideju Bolvu novada pašvaldēbas domis priekšsādātojam un visim par atbalstu idejas topšanā. Objekts Gromotes formātā ir ar lelom poškeramam plastikāta lopom, ar eisim stostim no svātīm rokstim, sokūt ar pasauļa radēšanu, ļaunuma īvīšanu, lauļēbu grāku un nozaslādzotīs ar vordim Jēzus Kristus soka. Redzi, es nokudrējis un muna Olga ir man, lēdz ar mani atmoksot tik vīnam pēc jodorbim, asasu alfa un omega, pirmīs un pādējis, sokums un gols. Svietēgi tī, kas mozgoja savas drābis, lai tīm būtu daļa pie dzēvēbas kūka un varētu pa vortim īt pilsātā. Augšdaugavas novada pašvaldēbas īstoda tā, ka aicināja doties garšas ceļojumā iz Augšdaugavas novadu 22. Un 23. Juļī, kod tīna uzrasinosīs mojas kafēnēcu dīnes, kod vītējos mojasēmnīcas un kulinārijas entuziasti vērs savas durovas, lai pīdovotu garšēgu mojos gatavotu iedīņi. Mojas kafēnēcu dīnes ir leliska izpieja īpazēt vītējo kultūru, un tradīcijas, sasaskaroties ar draudzēgiem vītējiem īdzēvotojiem. Te ir brēnišķīga īspieja atklot Latgaļas reģiona vismīļēbu siltumu baudot iedīņu un gilstot jaunas īpazēšanos. Lai pīzadaļētu uz mojas kafēnēcu dīnos, ir jo izpietēji norodētī daļēbnieku saroksti, ar kuriem tīši Augšdaugavas novadā var īpazēties www.augšdaugavasnovads.lv. Kodrā vītā noteikti tiksiet īpriecinoti ar svaigu un garšēgu malteiti.
Laika ziņas.
Dīnā starp mokoņiem brēžiem uzspēdījās saule, daudz vietu galvenokārt centrālajos un austrumu rajonos aizslēdzēgi ļējis un izpējams arī pārkiuņa nagais. Puslāns liedz mārans rītumu, dīnvad rītumu vies un gaisa temperatūra būs plus 18, plus 22 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.